Enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía, a esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de xoves, 6 de novembro, facémolo na capital de Bergantiños con algún tímido claro, chovía con certa intensidade tamén esta pasada madrugada e ainda esperamos algo máis de auga durante esta xornada de xoves. Saúdos de Fran Rodríguez, arrancamos este Voces de Bergantiños de xoves contándolles que o temporal que nos sobrepasaba esta pasada xornada deixaba varias incidencias nas nosas comarcas. Algo normal se nos cinguimos aos datos aportados polas diferentes estacións meteorolóxicas que temos na Costa da Morte. Ventos de ata 159 km por hora e cantidades de auga caída e rexistrada en 12 horas de ata 62 litros en Vimianzo. Con estes datos era de esperar que houbera incidencias de todo tipo, dende cortes de estrada debido ás árbores caídas, ata cortes de luz pola caída de algún poste. Tamén afectaba no mar. De feito, algún embarcación rompía amarras e acababa contra rochas en C. Tamén hubo algunha inundación en algúns baixos en Fisterra e incluso afectaba a auga algunha vivenda. As estradas tamén se viron afectadas xa non solamente pola caída de árbores, sino que hubo puntos da rede viaria nos que a auga formaba bolsas, caso da propia AG55. Ca auga caída hai agora preocupación polo posible arrastre das cinzas que deixaron os incendios deste pasado verán, sobre todo en Ponteceso. Neste sentido, apuntan dende OGES de Ponteceso que están a facer un seguimento por se persiste a adversidade meteorolóxica. De momento, non se detectou que as cinzas chegaran a regatos nin áreas próximas a Balares. Son as 12 e 2 minutos. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de xoves 6 de novembro. Tema co que abríamos o programa de hoxe. O temporal deixa cortes de luz, árbores caídas e estradas cortadas. O vento acababa aos 159 km por hora e contabilizábase 62 litros en 12 horas en Vimianzo. Máis de 100 candidatos na feira de emprego de Begalsa en CEA. A compañía busca traballadores para o seu novo CAS récord. Aparecen 7 cachorros de can nun saco en Carballo, só un sobreviviu grazas aos cuidados do legado de Max. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves 6 de novembro. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Esta semana aparecían 7 cachorros de can nun contedor no barrio Carballés das Flores. Estaban dentro dun saco. Dos 7 cans atopados por unha persoa residente na zona, só un conseguía sobrevivir grazas aos cuidados da protectora carballesa o legado de Max. Dende a protectora divulgábanse as imaxes dos cachorros mortos para concienciar ao respecto. Tratan agora de recadar datos que leven ata o autor ou autora deste delito. En CEA recuperan a gran parte da plantilla da policía local que estaba de baixa. En concreto, son 5 os axentes que xa están de alta. Outros 2 continúan de baixa por prescripción médica. Na Laracha, donde tamén houbo merma significativa, hai 3 funcionarios operativos. Outros 2 continúan de baixa e os outros 2 que completarían a plantilla da policía local arachesa pedían traslado a outros postos. Más dun centenar de candidatos e candidatas achegábanse onte ao Centro Comercial Finisterrae de CEA para entregar os seus currículos e participar no proceso selectivo que ten aberto Begalsa para o seu novo supermercado maiorista Carrecor, que abrirá próximamente no polígono industrial da localidade. Axentes da Garda Civil e Policía Local de Carballo detiñan a un veciño de Carballo de 47 anos de idade, investigado por un delito de roubo con forza. A alerta activábase pouco antes das 3 da madrugada deste mércores, cando un particular avisaba as forzas de seguridade da presenza dun individuo na rúa Ríos Xallas, reventando unha porta dunha furgoneta para a suposta sustracción de ferramentas. A Casa da Cultura de Vimianzo alberga hoxe pola tarde a terceira edición do Foro Atlántico Empresarial, co que SEA pretende seguir creando espazos de diálogo entre empresarios técnicos e representantes da administración pública. 4 serán os bloques, cunha benvida inicial a cargo das autoridades ás 4:30 e unha ponencia e unha degustación de produtos locais para poñer o broche á xornada. O Consello de Carballo segue dando pasos para cumprir casa actuacións propostas no seu plan de tráfico que foi aprobado o ano pasado e que contempla un prazo de implementación de entre 2 e 8 anos. Hoxe imos falar deste asunto con Juan Seoane. As directivas das asociacións de astroturismo Costa da Morte e Asociación Turismo Costa da Morte, a CEMAT, mantiñan onte un encontro en Dumbría. A primeira presentaba os seus objetivos e ofrecía a sí mesmo a súa participación en futuras colaboracións no xeo destino. Buscan a posta en valor do patrimonio baixo unha estrategia en común. A renovación do selo que acredita esta comarca como destino Starlight, o fortalecemento do astroturismo, o que implicará o eclipse do vindeiro 2026, como debe presentarse o territorio para non deixar escapar estas oportunidades, foron algunhas das cuestións abordadas. A anécdota da xornada está en CE Malpica, donde os concellos xa comezaron a instalar as luces de Nadal.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Estamos aparentemente ante unha xornada máis tranquila que xornadas anteriores, aínda que, bueno, seguimos tendo ceos cubertos, seguimos tendo auga por momentos. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos? Como vai evolucionar este xoves 6 de novembro?
Hola, que tal? Pois sí, efectivamente, durante o día de hoxe xa unha xornada un pouquiño máis amable. Ceos con intervalos nubrados, con chubascos, pero chubascos que irán diminuindo tanto en intensidade como en frecuencia xa na segunda metade do día. E en canto ás temperaturas, están en dixeiro descenso, non son protagonistas, en xeral acadan valores propios da época do ano, e os ventos que sopran de compoñente oeste, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral norte. Realmente para esta vindeira noite, aínda que o día ahora presenta unha cara máis amable, para esta noite volve a empeorar, porque hai unha fronte que se achega a nosa comunidade, que vai deixar seus cubertos e chuvias de intensidade localmente forte. De feito, este suroeste da Coruña están en aviso amarelo por chuvias que poden acumular máis de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas a partir desa medianoite.
Bueno, pues eso, tenemos outra madrugada pasada por auga, podemos decir, con temporal. Como rematamos a semana mañá?
Bueno, pois a xornada de mañá, unha vez que xa a fronte vaya abandonando a nosa comunidade, pois o que quedarán detrás será a situación de chubascos intermitentes, algún deles mesmo pode ir acompañado de aparato eléctrico ás primeiras horas. E en canto ás temperaturas, continuaremos con valores pois propios da época do ano.
Bueno, pois previsión meteorolóxica para hoxe, para mañá, precaución no mar, non? Sí.
No mar a situación tamén progresivamente vai mellorando, pero aínda agora pola tarde pois temos un aviso amarelo por mar combinada, por ondas entre 4 e 5 metros de altura.
Bueno, pues quedámonos con todo isto. Ana Lages, coitámonos mañá. Moi bo día.
Moi ben, grazas. Moi bo día.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Eco afán de mellorar o tráfico polo casco urbano carballés, achéganse cambios en algunha que outra dirección, actuacións en algunha que outra rúa. Disto, bueno, pues do que nos espera no curto, medio e longo prazo, imos falar con Juan Sebane, concelleiro carballés de Mobilidade, Planificación Urbana, Seguridade. Juan Sebane, creo que me queda algo por aí, ¿no?
No,
con eso se acheja, con eso se acheja. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenos días.
Hola, buen día.
Achegase cambios, vale, esto obedece a un plan, quiero decir, esto non é algo improvisado dun día para outro, é a estrategia que se sigue en Carballo para ir mellorando a mobilidade urbana.
Sí, aprobouse fai aí agora aproximadamente un ano unha actualización do plan de mobilidade urbano sostible. Bueno, estamos pouco a pouco implantando algunha das medidas que figuraban ese plan, que en algúns casos pasan pois por eliminar a doble dirección en as ruas estreitas onde había problemas, non, os carriles non cumplían nin os aparcamentos as medidas máis necesarias, non, para esa doble circulación. E o que se está implantando pois pouco a pouco esa dirección única en distintas zonas de Carballo.
Bueno, eu teño a sensación de que no curto espazo de tempo o que o casco urbano carballés vai experimentar un cambio en canto a isto que estamos a falar, bastante importante. Aveciñanse obras de calado, aveciñanse cambios que a máis de un podes deixar de descolocados, pero como dicíamos antes, isto obedece a un plan, ¿no? A transitar máis fluidamente, con menos molestias, intentando facilitar acceso e saída a veciños de determinadas zonas.
Sí, así é. Así, os cambios non se dan porque sí, responden pues, a un estudio previo tanto de policía local como dos técnicos aquí da Oficina Técnica de Urbanismo e dos propios redactores do plan de mobilidade. A intención non é complicar a vida aos veciños, senón facilitarlle, sobre todo, circular con maior seguridade. No caso, pois, por exemplo, de unha destas últimas que se implantou, que é Alfredo Brañas, os propios veciños nos decían que tiñan problemas porque era habitual pois que romperan os espellos dos coches que estaban aparcados, porque, bueno, se cruzaban dos coches non collían. Pois, claro, o mesmo pasa pois a hora de pois, do cruce dos peatóns, non é o mesmo circular pois en unha zona onde hai visibilidade, non? Nos pasos de peóns que circular en unha zona pois onde temos demasiados coches en esa rúa que non permiten a veces atender o cruce dos peóns, porque hai que atender pois a librar do coche que sube, do coche que está aparcado e ao mesmo tempo pois ver se hai unha persoa cruzando, non? Hai que de alguma maneira ir reducindo os riscos, mellorar a visibilidade tanto dos peóns que ven vir os coches como dos coches que ou dos condutores que circulan en coche que poden ver os peóns.
Bueno, decía que se aveciñan cambios importantes no que son as direccións, no que son as obras que se van facer en determinadas rúas. Estamos pendientes de que se interveña xa na Avenida de Fisterra, por exemplo. Entendo que todo o que se está a facer na Rúa Fomento ten que ver en parte con esa conexión entre ambas rúas.
Sí, claro. Por un lado, bueno, a dirección única de Rúa Fomento xa quedou implantada de xeito provisional cando se abriu a ponte. Estábamos pendentes de poder executar a obra que se está a facer agora. A continuidade cara a Avenida Fisterra, pois, lógicamente, cando se faga ese proxecto e xa se date, teñen que estar, de alguma maneira, ben coordinados. Neste caso, que se fixo aproveitando sobre ancho que queda, unha vez feita esa dirección única, e introducir un carril de que se iba para bicicletas ou para patins eléctricos, que permita, que de alguma maneira lle facilite ou premie, digamos, a quen se move en bicicleta ou en patinete para que poida chegar á Praza de Galicia de xeito máis directo, ¿no? O vehículo a motor ten acceso a plaza, a zona de Plaza de Galicia sin problema, tanto por Rúa Barcelona como por o San Martiño, pero vemos que hai moito tráfico de sobre todo de xente nova que vai cara ao centro comercial da Revolta, que, bueno, de alguma maneira hai que permitir ou facilitar ese acceso ao casco urbano, ao centro casco urbano. Para un vehículo non supón ningún problema fazer ese o desvío por Rúa Perú ou por San Martiño, pero creemos que pues, alguén que veña en bicicleta pues, facilitarlle, ¿no?, de alguma maneira manter esa doble dirección, digamos, para ese tipo de vehículos.
¿Sabes xa cando se vai poder intervir na avenida de Fisterra?
Pues estamos agora ca licitación da asociación do proxecto, que está en contratación, hai xa proposta, creo recordar, de equipo asociador, e tamén coa firma do convenio coa AXI, coa Xunta de Galicia. A intención é redactar o proxecto pues, nos primeiros meses do ano que ven. É un proxecto bastante grande, que leva o seu tempo de aceleración. Non se redacta un proxecto como ese en un mes, pero a intención é que o ano que ven poida salir xa a licitación se poida, pues, de algún xeito ir iniciando as obras. De feito, na proposta de convenio que temos sobre da mesa coa AXI, xa habría inversión de cara ao ano que ven, ainda que se concentraría fundamentalmente no ano 27. Más que nada, por eso, por plazos de aceleración de proxecto, licitación, contratación, nos demos conta, imos a estar a mitad do ano que ven, digamos.
Sí,
con estas cousas.
Pero hai que recordar que ese tramo pertence efectivamente a unha estrada da Xunta de Galicia, dende a Ponte da Rúa Fomento ata, bueno, xa en adiante, xa hace 552. Pasaría máis do concello, lógicamente aí do que se trata de que, bueno, interveñan por unha banda a Xunta, por outra o concello e todo isto, bueno, pues hai que atalo, ben atado, como diría aquel.
Sí, no, así está. Bueno, hai unha proposta, ¿no?, de asumir parte dos gastos o Concello de Carballo, porque vais a aproveitar para facer unha renovación de servicios, e outra parte, pues, lógicamente, o titular da vía. No momento que se execute a obra, esa vía pasaría xa a ser municipal, e sería o Concello encargado, pues, dos mantementos, das decisións que haxe que tomar sobre ela.
Bueno, algo parecido co que xa aconteciu en máis zonas de Carballo, como esa avenida na estrada de Sísamo, por exemplo.
Efectivamente, algo moi similar ao que...
Que en este caso era da Diputación.
En este caso, coa Diputación, pero, bueno, digamos que ao final foi unha cosa similar, ¿no? O Concello asumiu unha parte, sobre todo no tema de renovación de servicios, a outra parte, o titular da vía, e despois pasa a titularidade municipal.
Unha das zonas que máis, non vou dicir asustar, vale, pero sí que vai impresionar o cambio, ou eso é o que, despois de ver o plan e o proxecto que hai para toda a zona da Ponte da Pedra, zona do Colexio Bergantiños, zona do hospital, pode ser, de todo isto que estamos a falar, dentro do proxecto xeral, este en particular, o proxecto que máis quebradeiros de cabeza e está a dar ao concello, a súa concellería, por todo o que implica?
É unha das zonas onde é máis complicado intervir desde o punto de vista da mobilidade.
Claro.
Porque interveñen moitos factores distintos. Non é un barrio residencial únicamente, nin é un barrio con dotación de servicios. É un barrio residencial con dotación de servicios deportivos que funcionan sobre todo pola tarde, de servicios privados, de academias de inglés, de música que funcionan pola tarde, pero tamén hai un centro escolar que ten moita actividade en horas punta pola mañán. A maior parte da mañán non hai demasiado tráfico, pero si nas horas punta de entrada e saída do colexo é complicado, e, bueno, despois pues, un pouco os condicionantes do propio urbanismo como na súa época, ¿no?, de como se foi desarrollando a zona, que, bueno, ten potencialidades, pero tamén ten unha serie
de carencias, claro.
de carencias que hai que paliar, ¿no? Entón, aí xa se empezou a facer algunha pequena intervención con un cambio de dirección na súa Cuba, pechouse ao tráfico un pequeno tramo da súa Costa Rica para ampliar de algún xeito o que é o parque do hospital, pero sí que ainda queda a intervención de máis calado, que é na zona do Colexio Bergantiños, que é onde se concentra, ademais, esos servicios todos con nada, con una rúa de entrada, una de saída prácticamente, y con eso hay que organizarse. Por un lado, intentar gañar espacio para os peatóns e para a xente que está, pois, os pais e as nais que están esperando os fillos ao mellor na saída da escola, que estén protegidos, pero ao mesmo tempo, bueno, todos queremos chegar co coche para deixar os nenos, e, bueno, digamos que é unha zona un pouco complexa en ese sentido.
Bueno, hay que decir que eu non teño os datos encima da mesa, pero todo o que está en torno ao Colexio Bergantiños, piscina municipal, pabellón polideportivo, rúas Álvaro Cunqueiro, todas as rúas adyacentes, a zona dos escritores, por así decirlo, pode ser unha das zonas máis densamente poboadas de Carballo. Eu creo que non hai un piso, mira que hai pisos ali, que non, creo que non hai un piso libre. Zona complicada. Despois, claro, hai dúas rúas que dan a acceso á estrada de Malpica, que confluen a rotonda que hai precisamente no cruce que dá acceso a esa estrada. En fin, moito tráfico, moito movimento de persoas e, obviamente, bueno, pues, está ben que se actúe, que se faga todo, sí, bueno, sencillo.
En ese sentido que comentabas dos datos, encargouse un plan director para esa zona, que fixo moito finca precisamente en eso, ¿no? En analizar os datos en frío, digamos, ver cantos peatóns, canta xente vai andando, canto vai en vehículo, onde se producen as interseccións entre as diferencias entre peón e vehículo. Entón, a proposta que fixo o equipo redactor, digamos que está moi moi ben traballada, moi moi analizada e intenta evitar eses puntos máis conflictivos, non? De alguma maneira ia reconducindo os peóns por un sitio, os vehículos privados por outro. Digamos que o que máis lle preocupa sempre a xente en estes casos que canto o aparcamento se perde, non? Ademais, a realidade é que se mantén, incluso se gane alguna praza de aparcamento unha vez que se fagan esas intervencións, non? Lógicamente non van a ser os aparcamentos no mesmo sitio que estaban, en algún caso, en outro sí, pero, bueno, digamos que é un plan pensado para que o barrio funcione, non para atascalo. Efectivamente, non para atascalo, senón para melloralo, para que haxa máis fluidez e, sobre todo, máis seguridade.
Outro punto de interese, obviamente, con esa ampliación do centro médico, tamén espérase con a implementación de servizos no actual ambulatorio, que tamén acuda ainda máis xente, que tamén teña moito máis movimento. Nesa zona tamén se vai intervir, tamén hai un plan específico para a zona do ambulatorio.
Sí, bueno, en esa zona coinciden dúas cuestións, unha é a ampliación do centro de saúde e outra é que se está a desenvolver o que é o polígono UR17, que son, bueno, as parcelas que hai entre a súa, sobre todo Darwin, Mendel, e as perpendiculares son a avenida do ambulatorio. Entón, aí, bueno, o propio desasolo urbanístico xa nos vai a levar, digamos, a urbanizar esa zona, e lóxicamente hainá que facer con criterios, pois, de hoxendía, non? Con beirar as ruas amplias. E o feito de facer beirar as ruas amplias, pois xa implica que non van a coller dobles direccións e doble aparcamiento, non? Polo ancho das propias vías. Entón, aparte por unha cuestión de fluidez de tráfico, o normal sería que a maior parte delas, pois, teñan, como xa teñen agora, alguna delas, dirección única. Bueno, se de alguna maneira se ordene un pouco a zona, que como está pendente de desarrollo urbanístico, pois está un pouco, digamos, caótica, non? Porque non hai viras rúas, en moitas desas rúas, iso implica que os peóns circulan, pois, de algún xeito polo que é o carril de circulación, non?
Bueno, unha zona que obviamente tamén vai ir cobrando cada vez máis protagonismo en Carballo, con ese centro de saúde integral. Agora a dúda que teño eu, vai conectar algunha desas rúas co que vai ser a nova estrada que chega dentro do polígono ata a rotonda onde está o Jali, na rotonda da carretera de Razo?
Inicialmente no.
Vale.
Porque hai outro polígono entre medias, digamos.
Vale. Decía, eu pensaba por proximidade, que non vai quedar moi noxe.
Entre a avenida do ambulatorio e a nova vía que se está a executar, que en algún momento chegará a avenida de Azazo, ainda quedan, digamos, outro polígono distinto do que estamos a falar agora.
Bueno, pois aveciñanse cambios importantes, cambios dos que xa vamos falando aquí no Voces de Bergantiños, cada vez que temos novas. A todo isto, bueno, pois o plan, a planificación está aí, pero claro, a planificación actual non está exenta de futuros cambios, de posibles cambios, dependendo de como vai evolucionando o propio concello, o propio número de habitantes, o propio número de vehículos, claro.
Básicamente, claro. O plan de movilidade que se actualizou o ano pasado era do 19, tiña 4 anos.
Xa quedou obsoleto.
Non é que quedara obsoleto, foi un, digamos, unha actualización, non foi un cambio total, non? Digamos, os principios son os mínimos, os mismos, pero cambios como, por exemplo, o feito de que abrir o centro comercial das Revoltas. Xa era un polo de atracción de movilidade que nos obliga pois a telo en conta, claro. Digamos, porque non sempre é así. E agora, pois, o que comentabas ti do centro de saúde, non? O feito de que se amplíe o centro de saúde, pois, no que, en principio, vai haber máis especialidades, pois eso implicará que se desplace xente que antes iba a facer unha prova, pois, a Coruña, agora vai vir a Carballo a facer esa prova diagnóstica, o cal vamos a ter que ter, pois unha zona, ou ter previsto, non? Que vai a chegar, como vai a chegar, é onde vai a fechar o seu coche.
Ai, esquecía meu, que temos un ointe que sempre nos preguntan cando se vai a actuar no barrio das Flores. Bueno, pues aquí tamén hai previstas actuacións na rúa Mirtos, Xeráneos, Xestas.
Sí, é outra das que nos queda. Por desgracia, estamos a ter bastantes problemas que a empresa de sinalización e algún destes cambios xa tiñan que estar. Estamos a facelos agora, pero xa tiñan que estar implementados, non? O certo é que este verán
siguen esos problemas ca empresa.
Sí, non está aceptado o servicio.
Abriuselle un expediente no seu día.
Abriuse un expediente, hai unha proposta de un novo expediente porque pues, non sei, o cambio que se está a facer agora en Alfredo Brañas é un cambio que estaba previsto, pois, eu creo que para o mes de finais do mes de maio ou así. Se levamos meses de retraso, claro. O barrio das Flores é outro que ten un problema similar ao de Alfredo Braña, non? Que son as rúas estreitas, con aparcamento aos dous lados. As rúas Xeráneos, de feito, estreitase no, digamos que ten un ancho distinto na zona máis pegada á rúa Carabel. Entón, bueno, está pendente pois tamén esa implantación de a Mirtos pasa igual, por certo, tamén cando está ali cerca da rúa da fábrica estreita un pouco. Entón, o que vai pasar é a dirección única calquera delas. Bueno, organizar un pouco o tráfico, non? Que os veciños poidan chegar sin ningún problema ás súas vivendas, pero tamén, bueno, de alguma maneira que haxa máis espacios e circule con maior seguridade.
Bueno, pois cambios que se aveciñan, tema ter en conta, de verdade, o pintado, mantemento de semáforos, etc, bueno, pois a empresa que xa no seu día foi de algún xeito amonestada, abríase expediente, seguimos tendo problemas con esa empresa. Veremos se van solucionando, por lo bien de todos.
Esperemos irlo reconduciendo, efectivamente.
Juan Sebane, concelleiro de Mobilidade, Policía, Planificación Urbana. Creo que volvín a decir ben, non? Sí.
Sí,
eso, vale. Grazas por atendernos unha vez máis. Que vaya ben.
Grazas a vos, un saludo.
Despedimos a Juan Seoane, contámoslles que máis temas, que máis voces van protagonizar este Voces de Bergantiños de xove 6 de novembro. Hoxe imos ir de bares, imos pasar por Callón, imos falar con Guillermo Iglesias, que a semana que ven inaugura o que vai ser o novo Asteria Beach Callón. Xa ten todo prácticamente listo, e sobre o que nos espera nesa inauguración falamos con él. E dun que inaugura a semana que ven a outro que cumpre nada máis e nada menos que 80 anos. Está situado en Oza, é o Bardanca, e xa son tres as xeracións que mantiveron aberto este negocio. Hoxe falamos co máis novo, con Juan Bardanca. Todo listo para celebrar os 80 anos este sábado, ali no Bardanca, en Oza. Pasaremos pola historia da Costa da Morte, pasaremos polos 135 anos do afundimento do Serpen. Imos pasar por Camariñas, porque tamén temos toda unha programación en torno a esta efeméride. 135 anos de ese afundimento do Serpen. Pasaremos pola nosa consultoría con de la Serna e Calviño Abogados e Consultores. Como cada xoves, iremos pechando Voces de Bergantiños con Dolores Camaño e a súa Onda Vital. Doce 30 minutos, alto no camiño e volvemos dende Callón.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo. El gordo de la Navidad en La Favorita está. Pide a La Favorita El Gordo. Llama ya al 981-29-13-17 y te la mandamos a casa. Lotería La Favorita, en Concepción Arenal 17, de La Coruña. Teléfono 981-29-13-17.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Quere los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a túa audición. Pide cita e proba sen compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufa Rabeli y chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Buah, nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Hoxe queremos pasar por Callón e dirán vostedes, bueno, Callón é máis bonito de disfrutar no verán. E dice, Callón sempre merece unha visita. Ademais, mirar o mar con temporal tamén é un aliciente para visitar a costa, con moita precaución, eso sí, que estamos con alertas e cousas destas. Por que vamos a Callón? Bueno, pues porque no seu día, ao noso seguinte convidado, despedíamolo porque deixaba, bueno, un local mítico. Pero algo ya andaba na cabeza e dixo, como vou deixar isto así? Pois se monto a Asteria noutro sitio, sin sair de Callón, Guillermo Iglesias, bueno, pois vai nos contar ubicación, cando inaugura, e vai me confirmar isto que acabo de dicir, basicamente. Guillermo, que tal, como estás?
Hola, moi ben, Fran, moi bons días.
Andaba
encantado, na... encantado de falar contigo, como sempre.
Andaba che na cabeza, xa comentábamos no seu día, non podía quedar así.
Sí, a verdade é que sí, ao final, pois mira, ten que pasar algo para que non, para que des outro paso e subas un peldaño máis. Pois a verdade, eso, estamos aquí con un proxecto que é realmente, realmente increíble, increíble. Todo mundo que ven ao local alucina. O sea, proveedores e toda a xente que está vindo a velo, pois dín que non hai nada así en toda a Costa da Morte, nin na Coruña, nin isto é maravilloso, isto é fantástico, bueno, a verdade é que todos son alabanzas de todo o mundo.
Bueno, a situación axuda, vale, pero é que claro, cambiamos unha Asteria ou un local por outro, non me atrevo a decir se o duplica ou triplica en tamaño.
Sí, pois a verdade é que triplicamos todo, o sea, todo, metros cuadrado, oferta que imos a facer, o sea, bueno, todo, a verdade é que, o sea, melloramos en todo. Eu diría que estábamos en preferente casi e ascendemos directamente a primeira división.
Bueno, a ver, a ubicación nova non está mal, podemos decir que son os baixos da Cetaria, non?
Sí, a parte de baixo da Cetaria, que era depurado onde estaba o Mixillón e a Almeja, eles trasladaron todo para arriba, agora teñen, pois, teñen arriba a Cetaria, van todo arriba e nós estamos na parte de abaixo.
Seguimos estando no paseo, seguimos estando pegadiños ao mar.
Sí, máis pegado, de feito, o que comentabas ti, o temporal que está facendo, o sea, estou ahora aquí na cristalera, porque temos dúas cristaleras de 3 metros de alto por 8 de ancho, que se abren todas, wow. O sea, queda todo local aberto, como se fora unha terraza.
Sí.
Claro, ser é impresionante. O sea, impresionante. Mira que eu son daqui de Callón, vivo aquí, levo toda a vida aquí, estou cansado de ver temporales, pero estamos, o sea, pero a 50 metros do mar.
Bueno, pois o que decía eu, tamén é bonita costa con temporais, con toda precaución.
Sí, oye, claro. Tampouco
fai falta meterse encima do mar. Un aliciente máis de tamaño, falábamos de que casi triplica o anterior. Falamos de que 500 metros cuadrados aproximadamente, Guillermo?
Sí, bueno, entre unha cousa e outra, almacén, vestuarios, baños, cociña, todo, tal, pois pues, sí, cerca. Por aí, máis menos.
Bueno, e falamos do novo concepto, falamos de todo o que ides facer, que tal vez antes, precisamente polo espazo, igual non che daba para intentar meter alguna novidade, pero agora sí.
Sí, a verdade é que ampliamos bastante, o sea, tocamos moitas cosas que sempre quixemos facer, e por espacio, pois non podíamos, non? O sea, aquí, pois o proxecto vai vinculado a Cetaria, non?
Uh-huh.
Cetaria, pois, evidentemente, pois temos que ter mariscos, porque senón, pola ubicación e polo sitio onde estamos, pois aquí non se podía montar ningún local de hostelería, e vamos, pois, un poquinho da manda Cetaria. Eso, pues vamos a ter, aparte do que era o Asteria esencial, pues si vamos, todo o mundo me pregunta, pero vai seguir sendo o mismo? Sí, vai seguir sendo o mismo. O sea, vamos a ter as nosas tapas de tortilla, o salticón, as croquetas, as ensaladas, pero pues a maiores, pues vamos a ter algo de arroces e mariscos tamén.
O sea, que ampliamos carta, ben.
Claro,
vale.
Pa todos os gustos, o sea, pa todo tipo de xente. Queres tomar un arroz con bogavante, podes vir. Quero me tomar unha tapa de ración e de tortilla, pois tamén podes vir. O sea, e despois tamén a zona de heladería, que xa tiñemos, pois eso, a nosa marca propia de Yumi, pois está moito máis cuidada, unha zona moito máis amplia, moito máis, bueno, todo, melloramos en todo.
E vai haber espacio para música, sei, non?
Tamén, porque ti e máis eu levámolo na sangre, non?
Claro,
como non podía ser de outra maneira, pois, claro, o sea, o sitio prestas un montón, ahora no inverno, pois evidentemente non, pero no verano, pois eso, postas de sol, chilau, o sea, facer cousiñas, dá moito xogo.
Sí,
para o sitio, o sea, fantástico.
Non podía faltar todo isto. Bueno, inauguración...
Non temos nada que envidiar a Ibiza.
No, que va. Sempre decimos. Ademais, eso, as vistas que tendes dende aí, ese solpor, ese... De inverno e de verán. Todo dependerá de si hai nubes ou non para poder ver o sol. Isto xa non depende de nos. Oye, inauguración, mércores que ven. Por que un mércores, Guillermo?
Inauguración, vale, porque un mércores, porque, a ver, eu, o sea, polo que falas ca xente, polo que dice todo o mundo, pois hai moita expectativa creada e tal, pois imagínate, se abrimos un viernes ou un sábado, isto podería ser unha locura, non iba a ser sano nin bo pa nadie, nin pos cliente, nin pa nós, nin pa nadie. Eu sei que moita xente que diría había inauguración e non podería ir porque é un miércoles e tal, pero claro, temos logística.
O sea,
É que senón iba a ser imposible. Iba a ser imposible.
Oye, que tendes pensado para ese día?
Pues a verdad que temos un montón de sorpresas. Empezando por DJs. Que podemos decirlo aquí, quiénes van a vir, ¿no?
Podes anunciar o cartel,
Podemos anunciar o cartel, bueno, pois pues, vai a vir DJ Kini. Que está sempre con nós na Pazos, sí. E máis ti, por supuesto.
Pois aí estaré.
Eu estarei por aquí algo inventaremos, tamén algo faremos.
Bueno, sí. Fainos ilusión porque imos chestrear o equipo, as cosas como son.
Claro, sí, todo novo. O sea, falando do equipo, o sea, é un espectáculo, O sea, pero un espectáculo, unha calidad, pero brutal.
Pues o mércores estaremos por ali recibindo a todas aquelas persoas que se queran achegar a ver o novo, flamante, enorme, con ubicación nova, novo Asteria Beach, Callón. O sábado vémonos en na Laracha, precisamente na Pazos.
Sí, claro.
Que tamén ahí, a 80-90, efectivamente.
Comentaremos últimos detalles, prepararemos pues, esa noite, evidentemente. E máis xa falaremos algo pues, tamén do miércoles, porque claro, un equipo novo, que eu a verdad, o sea, un equipo novo que nunca traballei con él. Ti non sei se te xa traballas unha vez con él, pero bueno.
Bueno, a mesa soname, si é a mesma que me mandaches.
Si, é a mesma, a mesma que te mandei. Bueno, pois xa traballas con ela, eu non teño tempo, o sea, teño ali na casa e non teño tempo ni encendela.
Bueno, pois nada, ese convite para o mércores a partir das 8 da tarde, Asteria Beach Callón inaugura unha nova historia. Guillermo, estás máis que ilusionado, tiñas ganas,
Sí, claro, a verdade que sí. Home, levamos un ano, a ver, a idea era abrir xusto a fecha de facer un ano do cierre, non? Pero ao final as obras, pois, son os que che marcan os tempos, foi imposible chegar a esa fecha. Pois, bueno, un ano, é un mes escaso, pois, bueno, pois, redondeamos aí un ano, unha semana máis, unha semana menos, pois, eso, xusto un ano fai que cerramos, pois, xusto un ano despois empezou o novo Asteria.
Pois, estaremos aí o mércoles. Por certo, eu preguntei polo tema do persoal. Recuperas parte do persoal que
sí,
xa teña,
sí, a verdade que...
Esa sorte, eso, porque estabas, o sea, moi contento que a plantilla...
Sí. Sí, tiñemos unha plantilla fantástica, o Asteria sempre se caracterizou por ter un moi bom ambiente de traballo, e do 100% da xente que estaba, pois, 80-85% volven a traballar comigo, o sea, que eso tamén, pois digo...
Eso tamén é moi significativo, sí.
A xente, pois, sí, que estaba a gusto, que está contenta, están tan ilusionados ou máis que a mí, podría decir, che, algún deles, na verdad.
Bueno, pues alegrámonos. Volveremos a falar para a semana que ven, pero hoxe tiña ganas de ir adiantando xa esta cita. Mércores 12 de novembro, mércores que ven, menos dunha semana para que abra o novo Asteria Beach Callón. Guillermo Iglesias, gracias por facerme un oco no medio desta... Bueno, reforma xa está e estamos cos preparativos. Nada, vémonos o sábado na Pazos. Despois volveremos a estar xuntos o mércores. Cuídate de moito!
Venga, un abrazo, Fran.
Pois pues Asteria Beach Callón que abre o mércores que ven, inauguración. Temos que facer un alto no camiño, volvemos dende Camariñas, falamos do 135 aniversario do fundimento do Serpen. Despois iremos ata Oza porque o Asteria Beach inaugura, pero é que este sábado o Bardanca en Oza cumpre nada máis e nada menos que 80 anos. Despois continuaremos ca nosa consultoría con de la Serna e Calviño Abogados e Consultores e recibiremos a Dolores Camaño con Onda Vital.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Ainda que teñas un seguro de decesos, hai algo importante que debes saber. A lei dache dereito a elixir a funeraria. Elixir é un acto de liberdade, pero sobre todo un acto de amor e respecto cara ás persoas que máis queres. Infórmate en Seguro Santa Marta chamando o 981 70 13 09. Esta é unha mensaxe do Grupo Funerario Santa Marta Virxe Milagrosa. Lembra, a funeraria elíxela ti, é o teu dereito.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasolios Bergantiños estamos dispostos a botarche unha man para combatir o frío. Chámanos ao 981-75-63-32 e levamos cho gasoil a casa. Gasolios Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981-75-63-32. Gasolios Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
Ainda que teñas un seguro de decesos, hai algo importante que debes saber. A lei dache dereito a elixir a funeraria. Elixir é un acto de liberdade, pero sobre todo un acto de amor e respecto cara ás persoas que máis queres. Infórmate en Seguro Santa Marta chamando o 981 70 13 09. Esta é unha mensaxe do Grupo Funerario Santa Marta Virxe Milagrosa. Lembra, a funeraria elíxela ti, é o teu dereito.
¿Quieres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Quieres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, también os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a tu audición. Pide cita e probas en compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
En Voces de Bergantiños toca repasar parte da nosa historia mariñeira, en parte cousas como esta da que imos falar danlle nome a Costa da Morte. O 10 de novembro de 1890 cabalgaba por última vez o Serpent, facía fronte ás costas de Camariñas, máis concretamente diante da punta do Boi. 273 homes que viaxaban a bordo do Serpen, solamente 142 puideron recibir sepultura. De feito, salvábanse solamente 3 homes desa embarcación. Cúmprense, por tanto, 135 anos do naufraxio do Serpen en Camariñas. Bueno, pues teñen toda unha programación en torno a este afundimiento. Sandra Inso, alcaldesa de Camariñas, que tal, como estamos?
Hola, buenos días. Pues ben, más o menos ben.
É certo, ¿no? Parte importante da Costa da Morte, vale, tamén, obviamente, de Camariñas. Cúmprense nada máis e nada menos que 135 anos.
Sí, un pouco o Serpen debemos o nombre. Eu sempre digo que a Costa da Morte de Camariñas para arriba, de Camariñas para baixo. Porque ese tramo de costa que vai dendo Faro hasta Santa Mariña é o tramo de costa de máis naufraxios, eu penso que de toda Galicia. E bueno, o buque que máis sona trouxo, porque claro, imagínate hoxe que naufragaran, o sea, que morreran 170 homes, hoxe, tú imagínate o que claro. Fui a Dana, o que fui todo, pues imagínate 170 marines que morren nas costas de Camariñas. A veces quero pensar se había alcalde, que creo que sí, pois a tragedia que sería, non? Bueno, merecen un reconocimiento, todos os anos o facemos, pero este ano, como é o 135 aniversario, quixemos pois un pouco facer unha serie de actividades un pouco para honrar a efeméride que é, non?
Importante. De todo, bueno, houve moitísimos naufraxios efectivamente na Costa da Morte, pero pola magnitud este é un dos máis recordados. Temos toda unha proposta, varias propostas, ademais. Creo que todo isto arranca este domingo xa.
Sí, este domingo as 8 da tarde no no Faro Vilán vamos a facer unha recreación teatral que se sempre se facía ali no cementerio, pero este ano trasladámolo para fora un pouco tamén para darlle un poquinho de movimento ao Faro, sabes que ali está a Asociación de Empresarios, é un poquinho pois para poñelo en valor tamén a visitar o Faro. Esa obra de teatro vai a ser as 8 da tarde. E eso, invito a todos os, sobre todo os que me estén escuitando, pues, de honrar un pouco a presencia, pues honrar un pouco esta efeméride, ¿no? Pues acercarse, ver a obra de teatro que é moi bonita, además moi acorde co que é o afundimento do Serpen.
Bueno, isto será no Faro Vilán a partir das 8 da tarde. A obra titulase, pois, eso, Naufraxios. Isto para o domingo, pero vai continuar durante varias xornadas máis.
Si, sí, o día 10, que é o propio día do afundimento, pois ali vamos a facer unha ofrenda floral, que xa che digo, facémola todos os anos, pero vai ser as 12 pues, da mañá no cementerio, e despois inauguramos unha exposición que se chama Serpen, que vai estar dende o 10 de novembro, 15 de diciembre, no Museo do Alemán, de Camelle, e outra exposición que se chama Prestige, que tamén vai estar do 1 ao 15 de diciembre na Casa de Pedra en Camariñas.
Bueno, pois pues o prestixo, outro naufraxio tamén en fronte ás nosas costas. Neste caso, bueno, non hubo que lamentar vítimas. Bueno, como danos colaterais, falecía de aí a pouco Man, de Camelle.
Sí, exacto, por eso tamén, pues, está todo, si te fijas, está todo moi unido, non? Man, o Museo de Man é un dos museos que máis visitantes ten casi de toda Galicia, todo ten que ver co tema de naufraxios, de mar, de do que é Camariñas, esencialmente, pois, mariñeiros, un pueblo mariñeiro, un pueblo de lucha contra os temporales. Esta semana tivemos unha alerta naranja que aquí foi fuertísima.
É verdade, moitas incidencias no concello.
Bueno, non hubo, pero bueno, a noite sí que estuvo movida, sí. Porque estuve o teléfono, caí un poste aquí no Club Náutico, volvió a caer outro poste no que na Dársena, varios árboles caídos, un poste da luz, bueno, foi fuerte, eu tomei no polo menos de relax, pero despois pasei a noite bastante apagada móvil.
Sí. Certo, de feito, abríamos o programa falando das numerosas incidencias que hubo en toda a Costa da Morte por culpa dese temporal, que chegou a cadar ventos de casi 160 km por hora, en algún punto, que non é unha broma. Bueno, pois é o tempo que temos, son os temporais que, claro, hai es que ter moito respeto. De feito, estamos falando precisamente do Serpen. Foi un día de temporal o que o levou a pique. Pois cúmplense eso, 135 anos do naufraxio, dun dos naufraxios máis recordados na Costa da Morte. Tiña lugar un 10 de novembro, frente a punta do boi de Camariñas. Esta homenaxe, pois, comezará este domingo. Sobre a programación, bueno, pois acabamos de falar que a alcaldesa de Camariñas, con Sandra Insua. Alcaldesa, grazas por atendernos. Nada, convite a todas aquelas persoas que se queiran achegar ás diferentes actividades programadas.
Exacto, sobre todo, pues, a honrar a súa efeméride, que nunca nos olvidemos que bueno, que estamos no pueblo que estamos, que hoxe o mellor non pasaría porque está todo máis geolocalizado, teñen un montón de tecnología máis os barcos, pero xa che digo, 170 personas que se afundan nun barco na costa de Camariñas, para recordar. E si te fijas, todo é no mes de novembro, precisamente no mes de novembro. Entonces, de cara a algún día a que se inaugure o Museo dos Naufraxios, pois o mes de novembro vai ser un mes bonito, porque vai ser a facer un montón de actividades en torno a esa cousa.
Bueno, do museo temos que falar en breve. O sea,
sí, esperemos que a partir do 21 falemos con... Será unha das alegrías máis grandes das dúas legislaturas que levo.
Bueno, pues quedamos pendientes. Este mes, a finais, teremos novas ao respecto. Novembro, vale. vaya mes para xentes do mar, efectivamente. Do mar, sí. Bueno, neste caso, que se salvaban tres, ¿no? Como decíamos antes, no caso do Serpent. De feito, teño aquí os nomes. Frederick Gold, Edwin Barton e Onesiphorus Luxon.
Chegaron a Pescadoira, te imagínate, desde a punta do Boi hasta Pescadoira andando na noite. Bueno, non, se te pones no papel, é increíble.
Tiveron que identificar aos 142 corpos sen vida dos seus compañeiros, os que apareceron, ollo, nos 45 días seguintes. Hubo algúns que ni siquiera chegaron a sair do mar. En fin, 135 anos, nada máis e nada menos, do fundimento do Serpen. Sandra Insua, alcaldesa, grazas. Vémonos. Por atender a chamada.
Gracias, gracias, chau.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4, Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Valdo Dubra.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias.
Oye, queremos pasar por un dos negocios máis veteráns de... Xa non vou dicir solamente de Carballo, eu incluso atreveríame a decir que da Costa da Morte. O Bar Bardanca de Oza cumpre esta fin de semana, celebra 80 anos de vida. Tres xeracións, vaime corregir Juan Bardanca, última xeración en facerse cargo do negocio. Tres, non, Juan? Que tal, como estamos?
Ben, todo ben. Sí, a terceira generación.
Terceira xeración, oi, 80 anos. Quen vos iba a decir a vos que iba a desestar aí tanto tempo? Con tan boa saúde, todo se xa dito de paso, Seguides funcionando moi ben.
Sí, non temos problema, traballamos moi ben o fin de semana, sin problema.
Bueno, cos cocidos que chegan agora, que queres que che conte?
Sí, a ver, agora empeza o frío, xa empezamos que a época esta dos cocidos.
Sí, bueno, hoxe imos falar, obviamente, dese 80 aniversario. Non che vou preguntar como era aquelo fai 80 anos, porque non estabas, nin de lonxe, nin se che esperaba, vale. Pero seguramente referencias sobre como naciu sí que tes. Que foi? Xa bar dende os inicios? Foi ultramarinos, un pouco de todo. Como foi, como era aquel nacemento do Bardanca, hai 80 anos?
A ver, claro, eu non estaba no seu momento. Polas historias, sei que, bueno, que meu abuelo, cando volviu da guerra, montou así como un sitio de quedada, pois, bueno, pa xente daqui da zona. Como tamén estaba o Serrodero enfrente, pois tamén era de traballo e de xuntanza. Pouco a pouco foi facendo ultramarinos, bar, un pouco de todo.
Claro, as seguintes xeracións foronse adaptando un pouco aos tempos.
Sí, agora seguimos adaptándonos tamén.
Sí, 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 ben, ademais, ¿no? non hai queixa neste sentido.
O sea, non hai problema.
Nada, nada. Vos o que fixechedes a maiores, bueno, pues foi ampliar esa terraza fantástica que tendes aí no verán, programar actividades, seguides mantendo a esencia, con eses cocidos, ademais, máis que recoñecidos, sodes conscientes, non? De que tendes moi boa fama, coa comida en xeral, pero cos cocidos en particular.
Sí, ao que nos chega a nós son moi boas críticas sobre o cocido, bueno, un pouco sobre o día a día tamén.
Tamén. Canto tempo levas ti a fronte, por certo, Juan?
Xa pois eu, uns 6 anos.
6 aniños. Tiveches dudas en si coller as riendas ou non?
Eu no seu momento non, houve moita xente que...